очень важно, да, потому что возможности у самих не было на эту процедуру.
Ļoti svarīgi, jo pašiem vairs nebija šādai procedūrai līdzekļu.
Jeļena ir priecīgi satraukta. Tuvākajās dienās pasaulē jānāk viņas mazulim. Šo laimīgo brīdi viņa ar vīru gaida jau sen. Viņa saka lielu paldies valstī. Latvijā kopš pērnā gada beigām apmaksā neauglības ārstēšanu. Jau iepriekš vairākus gadus Jeļena ar vīru bija veikuši pārbaudes, ārstējušies, bet diemžēl neveiksmīgi. Un iespējas turpināt arī viņiem izsīka.
Kad es uzzināju par šo programmu, es sākumā nenoticēju, ka tā patiešām vispār notiks. Taču nolēmu iestāties rindā, bet ja nu tomēr. Kad man piezvanīja no reģistratūras un pateica, ka esmu uzņemta, laimei nebija robežu.
Jeļena uzskata, ka paspējusi gandrīz vai pēdējā brīdī. Viņai ir 35 gadi, un vecumam valsts apmaksātajā programmā ir nozīme. Ir noteikts limits. Medicīnisko apaugļošanu veic sievietēm līdz 37 gadiem ieskaitot. Pēc tam var to darīt vien par savu naudu.
Tā ir embrioloģiskā laboratorija. Pa labi mēs redzam trīs inkubātors, kur tiek kultivēts šūns.
Neauglības ārstēšana par valsts naudu uzsāka pērnā gada rudenī. Pagājušajā gadā kopumā nauda bija iedalīta vien 50 medicīniskās apaugļošanas procedūrām un zāļu kursiem. Šogad programma uzņēmusi apgriezienus, apmaksājot 400 ciklus. Visām četrām klīnikām jau ir priecīgi jaunumi. Katra lepojas ar pirmajiem mazuļiem. Kopumā jau piedzimuši 13 bērni, bet katru dienu skaits var mainīties.
Tā galvenā veiksme, jo man liekas, ir tas pacientu prieks. Ka, nu, ka kaut kas izdodas un ka valsts tā kā rūpējas, tas ir tas galvenais iegūmums, manuprāt.
Klīnikas embrions vadītājs Gīns Treis saka, kopumā pirmais programmas gads aizvadīts labi, taču runāt par sekmēm statistikas izteiksmē vēl ir pāragri. Arī klīnikas EGV ginekologs Māris Arājs pamanīs vairākas ieguvumus, ko nes uz šī programma.
Kas ir noteikti, ko mēs novērojam, ka pacienti, kas saņem šo te valsts finansēto programmu, viņiem ir daudz mazāks stress, jeb emocionāla spriedze, jo tajā brīdī, kad pacients par to visu maksā, tad šī spriedze ir divkārt, triskārt lielāka un spēcīgāka. Un šajā gadījumā pacienti, kas izvēlē šo valsts apmaksāto procedūru, tad viņos vismaz šo finansiālo spriedzi nejūt, un viņi daudz viegprāt, nu, tā brīvāk un vieglāk pievēršās šai medicīniskai pozīcijai.
Jāatgādina, ka jau pērnā gada nogalē gan klīnikas, gan arī pacienti signalizēja Veselības ministrijai par pamanītām nepilnībām jaunajā programmā. Tomēr tās joprojām nav novērstas. Ginekologs Arājs atgādina par vienu no sāpīgākajām, joprojām nav vienotas rindas. Līdz ar to pacients var pierakstīties kaut vai visās četrās klīnikās vienlaicīgi.
Jo pēc aptuveniem aprēķiniem visās klīnikās šobrīd ir 1300 pāri, jeb sievietes, kaut gan reāli tas cipars varētu būt stipri mazāks, un ja būtu šī vienotā rinda, tad šie pacienti daudz ātrāk un efektīgāk varētu saņemt šo medicīnisko apaugļošanu, negaidot 2 vai 3 gadus, piemēram, ja viņi konkrēti katrā klīnikā sēž šajā rindā.
Ginekologs skaidro, ka rindā gaidošās pacients var savu rindu pat nesagaidīt. Piemēram, ja viņi sasniedz 38 gadu vecumu, kas ir limits neauglības ārstēšanai par valsts naudu. Arājs arī novērojas, ka reizēm pacients pret valsts apmaksāto programmu izturas diezgan viegliprātīgi. Piemēram, to pusceļā pamet.
Pacienta stimulācijas vidū ārstējušo ārstu nebrīdinot, vienkārši aizbrauc atpakaļ uz Lielbritāniju un valsts vienkārši iztērējas medikamentos, pietiekuši nopietnu naudas summu un bez jebkādas tālākās atbildes. Šobrīd mēs saskaramies ar situāciju, kad pacients tiek informēts, ka viņam pienākus rinda, viņš var saņemt šo valsts apmaksāto pakalpojumu, bet viņš atzīst, ka šobrīd ir septembris un šobrīd viņam skolas gaidas jāsāk, teiksim, pašai kā skolotāja, varbūt pacientē vai kā citi apsvērumu, kādēļ pacients nemaz nav ieinteresēts izmantot šo valsts piedāvāto iespēju.
Dr. Sarājs piebilst, ka tā nekad neesot noticis, ja pacienta ārstējusies par savu naudu, kas ir stipri liela, piemēram, 1000 latu. Tad arī pacients ļoti rūpīgi ievēro ārsta norādījumus. Klīnika piedāvājas Veselības ministrijā iespējamu risinājumu. Līgumā ar pacientiem paredzēt punktu, ja pārtrauc ārstēšanos nemedicīnisku iemeslu dēļ, tad jāatmaksā valsts iztērētā nauda par zālēm.
Cilvēkam ar tiesības atteikties no jebkura ārstniecības pakalpojuma.
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Laura Lapiņa norāda, ka pacienta tiesības ir pārdomāt un atteikties no ārstēšanās, tāpēc līgumā īpašs punkts nederēs. Veselības ministrijas uzdevumā Nacionālais veselības dienests šobrīd arī apzina iespējas veidot vienotu rindu. Attiecībā uz nākamo gadu veselības ministrijas sola, ka tiks turpināta valsts apmaksātā neauglības ārstēšanas programma. Stāsta ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.
Atbilstoši plānam ir paredzēts veikt 660 mākslīgās apaugdošanas sievietēm procedūras, kā arī apmaksāt nepieciešamos medikamentus, kas ir vajadzīgi tātad neauglības ārstēšanas procesā.
Šneiders arī norāda, ka saistībā ar nākamā gada budžeta projektu pacientiem noteikti nebūtu jābažījās, vai šie līdzekļi tiks piešķirti. Laura Dzērve, Latvijas Radio.